Retro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Under 2. verdenskrig det mye som skjer på forskningsfronten. Forskere hadde lenge undersøkt mulighetene som lå bak kjernefysisk fusjons utrolige muligheter. Men med krigens utbrudd ble det virkelig satt fart i seilene. Det blir en kamp mot klokka for å bli først ferdig med en fungerende atombombe. Og sentralt i dette kappløpet sto en gjeng norske motstandsfolk. For å fortelle oss om tungtvannsaksjonen har vi med oss utstillingsansvarlig på Norsk Industriarbeidermuseum, Gunhild Lurås. Velkommen.
Takk.
Nå må jeg jo nevne at dere åpner tungtvannskjelleren på Vemork den 18. juni. Hva kan besøkende se der?
Nei, da blir det et flott åpningsarrangement med masse taler og fine foredrag, og det blir også et veldig spennende program på søndag, så da det bare å følge med på museet sine hjemmesider.
Ja, det bare å ta turen, folkens. I USA så hadde de The Manhattan Project, mens tyskerne var veldig opptatt av tungtvann. Hvorfor var akkurat tungtvann så viktig?
Tungtvann, det var en viktig del av det tyske atomprosjektet. Fordi at på slutten på 30-tallet, altså når verdenskrigen er i jemning, så finner atomforskerne ut at det mulig å lage en atombombe. Og da starter det et kappløp mellom ulike nasjoner om å være først. Den som først ute med å lage et atomprosjekt er Nazi-Tyskland. Den var før amerikanerne. Og så blir det et eget prosjekt i Frankrike. Og etter hvert kommer også britene og amerikanerne med i dette kappløpet. Og atomforskningsmiljøet var et veldig lite miljø. Ikke sant? Så de snakket jo egentlig åpent med hverandre. Men så bygger det jo opp mot en krig. Og dette blir krigsviktig. Atomforskning blir krigsviktig. Mm. Og da blir det hemmelighold som er greia. For da på en måte er hver nasjon opptatt av å beskytte sin egen kunnskap. Mm. Så da slutter de å prate sammen, og så blir det et kappløp om å være først.
Hvorfor var fabrikken på Vemork i Lille Norge så viktig i alt dette?
Ja, det det mange som lurer på.
Ja.
Og det fordi at tungtvann, det er et biprodukt av hydrogenproduksjonen. Og det var en stor hydrogenfabrikk på Rjukan, som ble bygd på slutten av 20-tallet, fordi at man som skulle levere hydrogen til kunstgjødselproduksjonen til Norsk Hydro.
Hmm.
Og så på begynnelsen av 30-tallet så fant de ut hva tungtvann var. Og så er det da ingeniør Jomar Brun som jobbet på Vemork på hydrogenfabrikken, og Leif Tronstad, som var på NTNH i NTH, det må jeg sjekke. NTH i Trondheim, var det hette da. Og de overtalte Hydro til å starte med tungtvannsproduksjon. Fordi at de mente at det kunne la seg gjøre ved å lage en enkel apparatur til hydrogenproduksjonen. Og så begynte man å de satte i gang i 1934.
Og da for å selge til disse atomprogrammene?
Nei, man trodde først, for tungtvann, det ser ut og lukter og smaker som vanlig vann. Og det finnes jo, altså vann, vet du, alt vann består av lett vann, tungt vann, og så er det noe som heter halvtungt vann, det skal vi la ligge nå, hvis ikke det blir litt mye. Men lettvann er jo det vi kjenner som H2O.
Ja. Ja,
og så er det små mengder tungt vann. Og det betyr, det er D2O, den kjemiske formen på. Og det betyr at hydrogenatomet er i en litt annen form. Når man skal fremstille tungt vann, så handler det om å bli kvitt alt lettvannet. Og det kunne man da gjøre i en trinnvis prosess, ved å bygge en enkel apparatur i tilknytning til hydrogenproduksjonen.
Mm.
Og så satte man fart på prosessen i det vi kaller høgkonsentrasjonsrommet, som der den berømte tungtvannscellene sto da i 43, for å lage 98% tungtvann. Og da har man blitt kvitt, ikke sant? Alt lettvannet, og står igjen med nesten rent tungtvann. Og så har tungtvann, det har den viktige kjemiske egenskapen, at det bremser biologiske og kjemiske prosesser.
Ah.
Så hvis du vanner blomster, for eksempel, med tungtvann, så vil den vokse senere. og derfor tungt vann, på grund av deres kemiske egenskaper, ble viktig i de ulike atomprosjektene.
Ok.
For å få kontroll på prosessen.
Og lærte jeg noe nytt. Så da tyskerne okkuperte Norge, så visste de om denne fabrikken fra før?
Ja, det gjorde de, fordi at det var et tysk firma, IG Farben, som var deleier i Hydro. Oh. Så det var kjent i Tyskland. Norsk Hydro fabrikken var kjent i Tyskland.
Så det var en liten gulerot?
Ja, ja, ja. Og så er det da, ikke sant, når Norge blir okkupert, altså det tyske atomprosjektet var avhengig av to viktige deler. Det ene var uran, og det andre var tungt vann. Uran, når de okkuperte Belgia, så hadde de kontroll, da hadde de fått tak i uran, og så var det på en måte å sikre seg forsyninger av tungt vann. Og da begynte først IG Farben å bestille store mengder tungt vann. Og Hydro hadde ikke solgt så veldig mye tungt vann på slutten av 30-tallet, fordi at så i 39 så var produksjonen innstilt på grunn av lav etterspørsel.
Mm.
Men så får plutselig Hydro en bestilling på 2 tonn tungt vann. Og da lurte jo alle på, ikke sant, hvorfor?
Ja.
Ikke sant? Nå er det, begynner det, det her var liksom i januar 40. Krigen er har brytet ut, og det er liksom en verden er i krig. Og så da lurer man jo selvfølgelig på, hva skal Nazi-Tyskland med alt dette tungt vannet?
Men får de det 2 tonn med tungt vann?
Nei, altså Hydro hadde ikke så stor produksjon, så okay. De hadde ikke mulighet til å levere så mye tungt vann. Men man la til rette for produksjonsøkning, og det er der dette her veldig mye handlet om. Hele tiden så bestiller da etter okkupasjonen av Norge, sant, så bestiller Tyskland mer og mer tungt vann.
Mm.
Og de vil ha det og legger mer og mer press da på Hydro for å øke produksjonen.
Og regner med at de allierte fikk vite om dette her?
Det fikk de vite om.
Og da tenker de kanskje at dette her må vi gjøre noe med.
Det må vi gjøre noe med. Og da bestilte, ikke sant, da begynner da britene finne ut at, oi, det er mulig å lage en atombombe. Da de også finner ut av det.
Mm.
Og da ble det selvfølgelig viktig for dem å ødelegge det tyske prosjektet. Og det skulle ødelegges ved å sette Vemork ut av spill. Det var den ene av de to viktige delene ble produsert.
Og da kom vi til Operation Grouse og Freshman.
Ja.
Hva gikk de ut på?
Den første britiske planen gikk ut på å sende 34 britiske ingeniørsoldater til Vemork for å sprenge tungtvannsanlegget og litt mer. Altså, på Vemork så var det jo en slags, det var jo et fabrikkompleks, altså det var flere ting, det var en kraftstasjon, det var hydrogenfabrikk, det var jo et lite fabrikkmiljø der. Så de skulle liksom sprenge mer, ikke bare i kjelleren, men sprenge litt mer. Så 34 britiske ingeniørsoldater skulle bli da sendt til Norge i glidefly, som er et seilfly.
Mm.
Og i forveien så hadde de sendt da gruppa Grouse, som var under ledelse av Jens Anton Paulsson. Og de skulle da ta imot den britiske ingeniørsoldatene og lede dem fram til målet.
Ja, så det var en liten gruppe nordmenn som var lokalkjent.
Ja, som var lokalkjent og var da en fortropp for den britiske soldatene som skulle komme senere.
Det går ikke helt etter planen.
Nei.
For de seilflyet krasjer, eller glideflyene krasjer ganske greit.
Mm.
Og det var da Operation Freshman.
Ja, det var 4 fly i lufta, for det var 2 tropper.
Mm.
17 hver tropp. Som satt i hvert sitt glidefly, og så var det trukket da, av hvert sitt bombefly. Ikke sant? Glidefly er et, det er jo et seilfly, ikke sant? Så de skulle jo lande på Hardangervidda, gli lidløst ned, og ha da hver sin tropp med britiske soldater, som var kampklare med en gang. Fordi at når du kommer i fly, så har du utstyr og alt mer i flyet, så da er du kampklare med en gang.
Mm.
Men så skjer det noe med... Det var et sånt peileapparat i flyet, som også hadde dem på bakken, også et apparat. De skulle snakke med hverandre. Og så svikta på en måte teknologien.
Okay.
Sånn at de finner ikke hverandre. Så de som står på bakken, de hører da at det er fly i lufta, men det er ikke noen kontakt. Så de flya, de må snu og dra tilbake. Det britiske flyvåpnet konkluderte med at det var dårlig vær, men det skjer ting som gjør at 3 av de 4 flya styrter. 1 bombefly og begge glideflya, og den hele ender med en tragedie der 41 britiske soldater blir drept.
Og da står Operation Grouse igjen.
De er der fortsatt.
Hva skal de da gjøre?
Nei, da ganske umiddelbart etterpå så ble det besluttet å lage en ny plan. Og da skulle jo da en ny gruppe, denne gangen var det da soldater fra kompani Linge, som skulle bli sendt til Norge og utføre en aksjon mot Vemork sammen med da Gross.
Men nå må vel tyskerne, altså de må ha skjønt at noe skjer, vi øker beredskapen.
Ja, fordi at de, det her var jo flykrasj som ble etterforsket, og de fant jo rester av kart over Vemork, så da skjønte de jo at noe var på gang.
Ja, og da starter de da Operation Gunnerside.
Ja, da, da er det Operation Gunnerside sin tur. Joachim Rønneberg var 23 år da han fikk oppdraget om å lede den aksjonen.
Det er ungt.
Det er ungt. Han var 21 år da han reiste til England. Han hadde ikke deltatt i kampen i 1940. Han hadde ingen militær utdannelse, men han kommer seg over. Han er med en båt. Han tar liksom sjøveien over. Flere av de andre når de skulle til England, de dro jo rundt hele Afrika. Men Joachim Rønneberg, han er fra Ålesund, så han kommer seg på en båt over til England. Der legger han merke til at han ikke blir sjøsjuk, og han legger rundt seg, så er det folk som er sjøsjuke, så han tror han kan gjøre nytte for seg i marinen, men så kommer han over da til England og blir vervet til kompani Linge, og blir for da opplæring i sabotasjeaksjoner bak fiendens linje, for det var det kompani Linge skulle gjøre. Mm. De skulle jo bli sluppet ned bak fiendens linjer for å utføre aksjoner, og det var veldig risikofylt selvfølgelig. Og han blir plukket ut til å lede den aksjonen da, i en alder av 23 år.
Det er ganske utrolig. Hva er planen deres? Det er å, skal de prøve å komme med glidefly samme som freshman?
Nei, da, de skal da ta og hoppe ut i fallskjerm.
Aha.
Og de da blir da sendt i fly.
Mm.
Og de blir også sluppet ned på feil sted, da, men... Men den også, men den blir sluppet ut i fallskjerm, og det første man må gjøre da når man kommer på bakken i forhold til de britiske glideflyene, det å samle utstyret.
Mm.
For konteiner og dem, ikke sant, det blir jo slappe over store områder, så det første man må gjøre, det å samle inn utstyret. Så de hadde gjort det og sånt, så ble det uvær, og så brøt de seg inn i en hytte, og så finner de ut, oi, vi er ikke der vi skulle vært. Men så er det uvær, så de blir på hytta, og nå vet jo ikke Gross hva som har skjedd med dem. Sant? Så de lurer jo på hva skjer med... De visste jo at noen skulle komme, men hva skjer? Men etter hvert så blir det jo fint vær, og de begynner da å finne ut av hvor de er. De treffer på en reinjeger, som er jo litt kritisk, fordi at det er jo litt krise at de blir oppdaget av en sivil person.
Åh, sånn, ja.
Det er kjempekrise, og de lurer jo veldig på hva de skal med den reinjegeren. Men så får de han til å vise dem veien, så han hjelper dem jo på en måte. Og så finner de fram til Gross.
Mm.
De beslutter å sette reinjegeren fri, enda dette her er hva de skal gjøre med den. Det er jo en ganske alvorlig sak.
Mm.
Vi må jo huske på at dette er krig. Det er, Joachim Rønneberg har da vet at den britiske statsministeren er opptatt av dette. Amerikanske presidenten er opptatt av at de lykkes. Og dette er jo en risiko for aksjonen. Men den beslutter at det er bedre å slippe den fri og prøve å få han til å holde munn
i stedet
enn å drepe.
Ja.
Det er den brutale virkeligheten de står i.
Ja. Men Operation Grounds, det var da de lokalkjente nordmennene. Så nå er det et helnorsk team?
Nå er det et team av nordmenn, ja, som er under britisk kommando, fordi kompani Linge var under britisk kommando. Men det er jo et samarbeid med norske myndigheter som i England. Men de er under britisk kommando, og de da treffer hverandre på fjellet og diskuterer hvordan detaljene for hvordan de skal komme seg til fabrikken, for nå gjelder det da å snike seg inn på fabrikkområdet, liste seg på sokkelesten, ikke sant? Og komme inn og sprenge selve kjerna i tungtvannsproduksjonen, som er høykonsentrasjonsrommet, eller det vi kaller tungtvannskjeller i dag.
For det var det tre ulike veier du kunne velge?
Ja, de vurderte litt ulike veier, men så var det jo, som sagt, det var jo lagt ut miner.
Ja.
Og de hadde jo folk på Rjukan som kunne fortelle dem og gi informasjon. Så hadde Klaus Hellberg, han ble jo sendt for å samle inn informasjon, og hadde noen som han kunne spørre for å si det sånn.
Mm.
Og dermed så satt de jo på god informasjon om hvordan forholdene var, ikke minst hvordan vaktholdet var på Vemork. Så de da ble i stand til da å legge en god plan for hvordan de skulle komme seg inn på fabrikken. Og da sto jo hovedvalget var mellom om de skulle ta hengebroa, fordi at Vemork ligger liksom på en klippe, på en måte. Du må over en smal hengebro for å komme dit. Og da var liksom spørsmålet, skulle man gå over hengebroa? Den var bevokta av to tyske soldater, eller om de skulle snike seg ned i juvet og komme seg opp på andre siden, og gå langs jernbanesporet inn på fabrikkområdet. Fordi på jernbanesporet kunne det jo ikke være miner.
Det et godt poeng.
Ja.
Men den var vel kanskje også da litt bevoktet?
Det var i hvert fall en port, og så var det, skulle det være vakter på, som det var vakter og tyske soldater på Vemork. Men de kom seg da i hvert fall fram til fabrikkområdet. Men da, de lurte jo på, det var ikke sant, juvet er jo djupt, og det er jo vanskelig å komme ned i. Sånn at de sendte jo da ut Klaus Hellberg for å sjekke om det var mulig å gå ned i juvet. Og når Klaus Hellberg kom tilbake og sa, og dette var samme dagen som aksjonen startet, det var på morgenen som Klaus Hellberg gikk ned og fant, jo, han fant en vei, her kan vi gå. Da var alle enige om at den skulle velge til Vemork. Men så var det også et spørsmål om hvor de skulle gå tilbake. Det var jo ingen som trodde, av dem som trodde at de skulle komme seg såpass, liste seg såpass stille på sokkelesten innen at de ikke skulle bli oppdaget.
Nei.
Ikke sant? Så de var ganske sikre på at det ble kamp. De var i hvert fall forberedt på det. Men de greide seg da å komme seg ned i juvet, opp igjen på jernbanelinja på andre siden.
Mm.
Og satt og ventet der til vaktskiftet på hengebroa var over, og vaktene på en måte hadde roet seg i vakthytta. Fordi at når vaktene slår seg til ro, og det ikke skjer noe på en stund, da regner de med at de ble sløve.
Så nå har vaktskiftet skjedd. De vaktene er forhåpentligvis rolige og sløve. Hva skjer da?
Nei, da starter angrepet. Og så klipper de gjennom kjettingen, altså bare helt låsen på jernbaneporten. Og de deler seg i to grupper. Et som dekningspartiet, og de som skal liksom passe på veien inn og ut, og de tyske vaktene, og noen som skal da gå inn og sprenge selve tungtvannsanlegget.
Og de finner magisk en dør inn, eller hvordan går det til?
Ja, de skulle gå inn. Det var meningen, de hadde jo gode kontakter, så det var meningen at det var en kjellerdøra som går inn i rett inn, og like ved den kjellerdøra har vi jo som er liksom rett ved det rommet som cellene sto i, men den var låst. Ja, og hva gjør de da? Jo, Leif Tronstad, som jeg fortalte om i sted, som hadde vært med og bygd opp tungtvannsanlegget, han havna i trøbbel i Trondheim, så han hadde også flyktet til England. Og der jobbet han for de norske myndighetene, så de hadde god kontakt med Tronstad. Ah. Og dessuten så hadde sjefen for hydrogenfabrikken, Jomar Brun, han hadde jo blitt hentet til England, som de sier, rett før operasjon Freshman, fordi at han hadde jo bidratt med masse etterretningsinformasjon. Han hadde jo rapportert om økningen av tungtvannsproduksjonen og så videre. Så han var rett og slett hentet til England for å bistå også i det britiske prosjektet, men også fordi de lurte jo på dette med tungtvannsproduksjon, men også i stand for sin egen sikkerhet, antar jeg. Han visste jo om at det var en kabelgate inn som de kunne ta, som gikk inn i kjelleren. Og da fikk de jo via Tronstad da, vite om den kabelinngangen. Så da, når de hadde leita, liksom, funnet den stengte døra i kjelleren, så gikk de opp i en trapp i første etasje, og kjente på dørene der, men den var også stengt. Og så gikk de ned igjen og prøvde å finne den kabelgata. Og den fant da Joachim Rønneberg og Fredrik Kaiser, som begynte å krabbe inn i Kabelgata. Da hadde de var jo to andre også med i sprengningspartiet, og de hadde mistet hverandre.
Okay.
Så da beslutter Joachim Rønneberg og Fredrik Kaiser seg, bestemmer seg for å utføre aksjonen på egen hånd. De hadde jo med seg to sett med sprengstoff, så de hadde jo tatt sine forhåndsregler om okay. dette, så ja, de kunne gjøre det. Ja.
Så de krabber inn Kabul?
Gata, slipper seg ned på gulvet i kjelleren, og kommer seg inn i høykonsentrasjonsrommet, der de overrasker en norsk nattevakt.
Altså en sivil nattevakt? For
ja, en som var på jobb på fabrikken. Ja.
Oi, hva gjør de med han?
Nei, Fredrik Kaiser holder han under kontroll, for å si det sånn, og viser han uniformen og litt sånn, og er veldig flink med å vise fram uniformen, sånn at når han blir avhørt senere, så kan han fortelle hvordan uniformen så ut. Og det er for å understreke poenget at det var en britisk aksjon.
Oh ja.
For de ville jo prøve å hindre at det ble represalier mot sivilbefolkningen.
Ja, det var smart.
Ja, så de prøvde jo alt de kunne for å få det til. Så han prater med vakten, holder noen oppsikt, og Joachim Rønneberg begynner å plassere sprengladningene på tungtvannscellene. Og det var 18 av de cellene i kjelleren, for som jeg fortalte i sted, så var produksjonen foregikk trinnvis, og det ble høyere og høyere konsentrasjon etter hvert. Så det var 18 celler til sammen.
Med 18 sprengstoffladninger også da, eller?
Ja, det var en per, ja.
Oi.
Mens Joachim Rønneberg plasserer sprengladningene, så plutselig hører de en rute bli knust.
Oi.
Oh, wow! Ikke sant? Hva skjer nå? Og så viste det seg at da var det dem de hadde mistet.
Ja.
Så det var Birger Strømsheim. Så Joachim Rønneberg hjelper han ned, og så han hjelper til med å plassere resten av ladningene. Og da går det jo dobbelt så fort. Og så når de da... nå har det jo gått kjempebra. De har jo ikke blitt oppdaget enda. Når de da står og skal tenne luntene, så hadde de montert 2-minutters lunter. Og det vil jo si da når de tenner på den, så vil den brenne i 2 minutter, ikke sant? Før det smeller. Men det var også en risiko, fordi at når det tar så lang tid, så kan jo noen komme inn og slukke lunta. Ikke sant?
Ja.
Så da bestemmer de seg for og også montere på 2 lunter som er 30 sekunder.
Ok.
Rett før de skal tenne luntene, så skjer det noe veldig utrolig. Da sier vaktmannen, vent, jeg må få tak i brillene mine, for det er så vanskelig å få tak i briller under krigen. Han hadde nettopp fått nye briller,
ja.
Og var veldig redd for brillene sine. Og hva gjør Joachim Rønneberg da? Jo, han slipper det han holder på med, og så begynner han å lete etter vaktmanns briller.
Prioriteringer.
Det er prioriteringer. Og så finner han brillehuset, gir det til vaktmannen, og fortsetter med jobben. Nei, sier vakten. Brillene er jo ikke i brillehuset. Og dermed går Joachim Rønneberg ut på en ny runde, og finner brillene i en loggbok som ligger på en pult da, i kjelleren. Og så gir han brillene. Og dette er en ganske utrolig historie, men det viser veldig, det sier veldig mye om Joachim Rønneberg.
Ja, ja.
Han tar jo menneskelig hensyn, selv om det er en kjempestressende situasjon.
Mm.
Altså, dette er jo høydepunktet. Nå har de har trenet på dette i England, de har ventet på å få bli sendt av gårde, fordi de kommer ikke av gårde på første forsøk. Og så er han da rett ved å lykkes med jobben. Ikke sant?
Altså, et øyeblikk, jeg skal bare lete etter noen briller.
Ja. Og det sier jo veldig mye om Joachim Rønneberg som soldat.
Ja.
Han tar jo menneskelig hensyn hele tiden. Det er også med regnjegeren. Det viser jo dette, ikke sant? At han tar menneskelig hensyn.
Og så tenner de på disse luntene.
Og da så tenner de først på alle som er 2 minutter, så tenner de på dem 30 sekunder, og så tar de og så løper.
Med nattevakten?
De forteller nattevakten at nå må du gå opp trappa, og du må holde munnen åpen, så du ikke skader trommehinnene dine. Og så videre, sier de da.
Hmm.
Så nå har de jo fått tak i nøklene, ikke sant? Så nå kan de jo låse opp den døra de skulle inn.
Ja.
De kan de jo låse opp og flykte ut den veien.
Så går de samme veien tilbake igjen, ned Juve.
Ja, så går de, har de besluttet å gå samme vei tilbake. Det var jo det var noe de diskuterte og snakket sammen om. Joakim Rønneberg, han, før han skulle ta beslutningen om å velge retrett, da, som det heter, så valgte han å snakke med alle sammen for å lytte til råd, altså lytte til hva de hadde å si. Det var et par av de gutta som var syke, så Joakim Rønneberg hadde lyst til å spare dem for belastningen om å gå ned broa, nei, gå ned Juve, og i stedet da gå over hengebroa, for nå hadde det, ikke sant, nå var det jo smelt, nå var det jo liksom avslørt på en måte, så dermed så tenkte han at da skulle de få ordnet opp med de vaktene på broa, og komme seg over den veien, men ulempen var at da ville de røpe på en måte hvor de hadde gått da tilbake.
Ja, men var de nå oppdaget, man hørte et tydelig smell?
Man hørte et det spørs litt på hvor på Vemork du var, okay. Fordi at vi har noen rapporter i samlingene våre som beskriver et høyt smell, men Joakim Rønneberg, han beskriver et lite smell, og dem som var i dekningspartiet, dem beskriver et «Åh, var det dette?» så dem var litt skuffet faktisk. Men var det dette? Nei, det kan ikke være riktig. Ikke sant? Så det spørs litt hvor du var da. Men Joakim Rønneberg, han beskriver det som et dumt smell, et lite smell da. Men, sier han, når det var et lite puff mot friheten, og så visste han at jobben var gjort.
Ja.
Men, så det var liksom, da, nå har vi klart det.
Ja.
Ja.
Men var nå tyskerne aktivt og lett etter dem, eller?
Altså, de vaktene som det var jo en tysk vaktbu på Vemork. Og dem som jobbet på fabrikken, dem gikk jo opp, de var på vei dit da, for å si det sånn, når de skulle gå opp trappene, så var de på vei dit.
Okay, ja.
Og da var det jo varslet, for å si det sånn.
Ja.
Så da, men det var ingen som skjønte med en gang hvor de hadde tatt veien. De skjønte, etter hvert så kom det jo masse folk opp, og ikke sant, de fant det ut, ikke sant, de fant den der jernsaksa de hadde brukt for å komme gjennom porten, ikke sant, og de fant sånn, men de skjønte ikke at de hadde gått ned i Juve. Så når gutta hadde kommet seg ned i Juve igjen og opp på andre siden, og var i ferd med, for de hadde jo utført aksjonen i britiske uniformer, ikke sant, men nå fikk de jo på seg kamuflasjedrakter, som er hvite sånne forsyningsdrakter, og skulle da komme opp igjen fjellsida, så det er ganske bratt fra Rjukan, fra bånden av Rjukan, altså, ja. Og opp på fjellet igjen, så er det en ganske bra stigning, for å si det sånn. Og så ser de da at det lyser på andre sida med lommelykter, liksom, men de går ikke langt nok ned. Og så er det faktisk sånn at de, akkurat der som de hadde forlatt jernbaneskinnene, så var det en steinrøys, så de kunne ikke se akkurat hvor de hadde gått over, hvor de hadde liksom tatt veien ned i Juve, sånn med en gang. Etter hvert så fant de jo dette, men med en gang så gjorde de det. Så de klarte altså å snike seg opp igjen, også på fjellet, som er ganske utrolig.
Og hva er planen deres videre?
Nei, da er det er sånn at Joakim Rønneberg og den var egentlig 6 stykker i Gunnerside-gruppa, men Knut Haukeli, som var nestkommanderende, han skulle bli igjen på fjellet for å bygge opp motstandsorganisasjoner, mens de 5 andre i Gunnerside skulle dra til Sverige, og Gross skulle også bygge opp motstand, så hadde jobb med å bygge opp motstandsorganisasjoner i området.
Til Sverige, det er langt.
Det er langt. Og så skulle de ikke gå den korteste veien, for de måtte jo unngå de områdene der det var masse tyske soldater, så ja. De skulle gå fjellet.
Men fra Sverige, da er de fri?
Da er de fri når de etter hvert kommer seg til fjellet. Men de går jo langs fjellet, da, ikke sant? Norda, de krysser liksom Gudbrandsdalen Norda for Lillehammer og over der.
Det er langt, altså.
Så det var, fra Vemork så er det jo snakk om liksom 60 mil, ikke sant? Men det Joakim Rønneberg sier da, det er at når de kom opp på fjellet, da var det dem og naturen. For da mente han at dem hadde en fordel, og dem som på en måte eventuelt måtte være etter dem, dem hadde en ulempe.
Han beskrev også den den turen til Sverige senere, gjorde han ikke det?
Ja, vet du, jeg har treffet Joakim Rønneberg, og første gangen traff han, da var han en ung mann på 86 år,
ja.
Og da spurte han om akkurat dette, om hvordan det var å gå til Sverige. Og da ser han på meg, og så Birger Strømsheim var der også, og så ser han på kameraten sin, da, Birger Strømsheim, og så ser han tilbake på meg, og så sier han, ja du, det var en fin tur.
Det altså den lettelsen av at han faktisk har gjort jobben. Ja. Og, men, ja.
Ja, han har jo skrivet en artikkel om dette, og den han kalt en uvanlig vinterferie. Ja. Så det var liksom dem mot naturen, og det var liksom, den var fjellvant. Og, ikke sant? Ja. Men etter hvert så ble det jo en aksjon for å lete etter dem. Men da hadde de liksom kommet seg unna, og de, det var jo selvfølgelig en tøff tur å gå så langt.
Ja, ja, det er jo uten tvil. Men nå, så nå var tungtvannsproduksjonen stoppet helt. Men det skulle ikke ta så mange måneder før de fikk reparert ting, og de begynte igjen?
Nei, det ikke sant? Hydro hadde ting på lager, og de greide å bygge opp igjen cellene ganske fort. For dette gikk jo liksom rett i hjernen, eller i kjernen, da. Og det øyla jo cellene, alle tungtvannscellene. Men Hydro greide å bygge opp igjen. Og dessuten så fikk de 100 kilo lavkonsentrert tungtvann, altså brukt tungtvann på en måte, da, fra Tyskland, som de satte inn i produksjonen igjen. Okay. Så allerede i mai så hadde de begynt å tappe litt tungtvann igjen.
Så det er noen måter etter bare?
Det er noen måter.
Hva bestemmer de allierte seg for å gjøre da?
Nei, da kommer dette med bombing opp igjen. Det hadde jo vært diskutert tidligere, ikke sant? Hvordan skal man få ødelagt den tyske produksjonen?
Mm.
Eller hvordan skal man få ødelagt tungtvannsproduksjonen? Det var jo noe man lurte på, ikke sant? Og valgte da først Freshman, ikke sant? Og så Gunnerside. Men da kommer jo dette spørsmålet med bombing opp igjen. Og da bestemmer da blir det bestemt at amerikanerne skal bombe Vemork.
161 amerikanske bombefly. Slipper 711 bomber, var det korrekt?
Ja, det er nok litt flere fly og litt flere bomber, men det er ganske, ganske nærme. Det er noen fly som blir omdirigert, sånn, så cirka rundt 200 fly kanskje,
okay.
og omtrent 1000 bomber.
Okay.
Sånn at,
det er mye.
Det er mye. Men det var både over Vemork og Rjukan. Men hvis du har vært i området der, så vet du at det er ikke så langt fra Vemork til Rjukan. Og disse bombene ble spredt over for et stort område, så det er litt sånn kunstig skille, synes jeg, å tenke hvem bomber datt på Rjukan og hvem datt på Vemork.
Men det er jo sivile som bor her også?
Det er sivile som bor her, og det blir bestemt at de skal bombe i lunsjen, for da er det færrest arbeidere på jobb. Men dette ender i tragedie. Det er 21 sivile som blir drept på Vemork. Det er jo noe av suksessen til Gunnerside, var jo at ingen liv gikk tapt.
Nei.
Ikke sant? I Freshman gikk det jo liv tapt.
Mm.
I Gunnerside gikk det ingen liv tapt. Men i bombingen gikk det liv tapt.
Hadde det noe effekt på produksjonen? Greide det å stoppe det?
Det greide de. Okay. Fordi at de greide, og de bomba jo masse, selv om de ikke bombene nådde akkurat høykonsentrasjonsrommet, så satte de kraftverk ut av spill, de satte hydrogenproduksjonen ut av spill.
Okay, ja.
Og tungtvann var jo et biprodukt av hydrogenproduksjonen, så de satte jo hydrogenproduksjonen ut av spill, og dermed så rammer de jo produksjonen. Og nå bestemmer tyskerne seg for å flytte utstyret og resten av det som er av tungtvann på Vemork, det bestemmer de seg for å flytte til Tyskland. Nå er liksom tredje aksjonen som blir utført. Nå
er det nok.
Nå er det nok. Så da tar vi det til Tyskland. Det var planen. Så da tapper de alt av tungtvann som de støvsuger Vemork og Rjukan for tungtvann. Altså, jeg fortalte jo at det var et biprodukt av hydrogenproduksjonen. Og at ikke sant, du lager ikke tungt vann, men du kvitter det med alt lett vannet.
Mm.
Altså helt vann, altså det som er helt ned i 0,7% tungt vann. Altså det er ganske lite.
Mm.
Til og med det skal de ha. De skal sende alt.
Absolutt alt.
Absolutt alt som kan finnes. Det skal til Tyskland. Og da bestemmer da, blir det bestemt at man skal da gjøre noe med den transporten, for å si det sånn. Og dette var jo flere forsendelser.
Mm.
Men den største, den foregikk da i februar 1944. og man bestemmer seg for å senke ferja Hydro, som da skal frakte tungtvannet over Tinsjøen.
Og dette, hvem det som skal sabotere?
Da det da Knut Haukeli, som på en måte han som fortalte, han som var igjen, mm-hmm. sant? Han blir da sjefen for dette, og da avhengig av å ha hjelp på aksjonen. Nå det fint lite av dem sabotørene igjen i området, så han må gå til det lokale Milorg for å få hjelp til dette, som også på en måte har vært rammet av arrestasjoner og slike ting. Mm. Så, men det jo, altså det et lite samfunn.
Ja.
Og, så dette var vanskelig for veldig mange, fordi at på et lite sted så var det de lokale folka, ikke sant? Det kan jo godt hende at de kjente noen, ikke sant, som skulle på ferja den dagen. Og det klart at dette må ha vært veldig, veldig, veldig vanskelig.
Får du det til?
De får det til. De får gjort jobben. Men dessverre da, så dør det jo 18 mennesker, 14 nordmenn og 4 tyske soldater som omkommer i aksjonen.
Som jobbet på båten?
Ja, som var passasjerer på passasjerer, og noen av dem jobbet, og noen var passasjerer. De greier altså, i og med at tungtvannssabotørene, eller de har jo folk på innsiden av fabrikken, ikke sant? Så greier de å forsinke forsendelsen, for de måtte jo tappe tungtvannet på tønner, ikke sant? Så de greier å på en måte sabotere, sånn at forsendelsen ville foregå på en søndag. Mm. Og da var det færrest mulig da på ferja. Så de prøver jo liksom å gjøre så godt de kan. Men dessverre da, så omkommer det sivile.
Nå da den ferja på bunnen av Tinsjøen?
Ja, den ligger der fortsatt.
Oi.
Og fredag, faktisk. Men,
med tungtvann inni seg?
Ja, det nok noe tungtvann igjen, men det var også noen tønner som fløyt opp. Fordi at det var ikke alle fatene som var helt fulle, så noen fløyt opp, så de fikk tak i noen av fatene. Men man regner cirka at 500 kilo tungtvann gikk tapt, akkurat som i operasjon Gunnerseid, så det liksom 500 kilo som gikk tapt.
Og hva gjør dette med nazistenes atomprogram?
Ja, der strides de lærde, for å si det sånn. Det litt sånn ulike oppfatninger av hva på en måte effekten på det tyske atomprogrammet. Vi har jo lenge trodd at det ikke hadde noen effekt, fordi at de var veldig langt unna å få til å lage en atombombe.
Mm.
Men så har det jo kommet et par bøker de siste 15-20 årene som sier at jo, det har foregått en aldri så liten atomprøvesprengning i Tyskland på slutten av krigen.
Oi.
Sånn at det jo liksom, sånn det, ikke sant? En historie fortelles ikke en gang for alle. Det stadig kommer det ny kunnskap og som gjør at vi må tenke nytt, da.
Mm.
Men det er noe av det, den er omdiskutert. Dette er ikke et spørsmål som liksom helt sånn slått hogget i stein en gang for alle.
Nei.
Så vi må liksom bare forholde oss til at dette er omdiskutert. Det er ulike meninger om dette. Men jeg tror vi trenger mer kunnskap om det tyske atomprogrammet.
Ja.
Mer forskning, mer kunnskapsutvikling på akkurat det.
Så avslutningsvis, hva vil du si er arven etter tungtvannsaksjonen, og hvorfor det viktig at nye generasjoner lærer om dette?
Altså, krig dessverre et aktuelt tema.
Dessverre. Sant?
Dessverre så det. Hver dag så det folk som i krig, både sivile, og også det mennesker som soldater, og som må være ute i felten og ta valg. Akkurat som våre sabotører måtte gjøre. Og det altså Albus Humlesnurr, han sa noe klokt. Han sa at alle har godt og vondt inni seg, sa han til Harry Potter en gang.
Mm.
Men det en valg du gjør som bestemmer hvem du er.
Det klokt. Klok mann.
Det klok mann. Og dette det jo litt av det samme som verdien av dette her. Det en valg av sabotørene tok underveis. Det hva de sto oppi, som vi kan lære veldig, veldig mye av. Både, ikke sant, i hvordan Joachim Rønneberg, hvordan han ledet gutta sine. Ikke sant? Hvordan han snakket med dem, hvordan han var. Det kan fortelle mye om ledelse. Men det forteller også mye om hva slags situasjoner mennesker i, som i krig.
Mm.
Og gutta satte livet på spill. Altså, de trodde kanskje ikke at de kom til greier, ikke sant? Ja. Og når noen villige til å offre sitt eget liv for noe som større enn dem selv, da, en sak som større enn dem selv,
mm-hmm.
så synes jeg at nye generasjoner må få vite om det. Det synes jeg viktig at de får vite om akkurat det.
Da gleder jeg meg til å se deg på åpningen av Tungtvannskjelleren på Vemork. Tusen takk for at du kunne komme hit og snakke litt om Tungtvannsaksjonen, Gunhild Lurås.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Og så det bare å søke oss opp på Instagram under historier som endret verden i et ord, der vi legger ut ekstra materiale, fun facts og bilder. På gjenhør.
Historier som endret verden med Christian Konglund.